Tito, capítulo 2. Nalina, blibse di ben danak dili. Zakni ben golka gaka ke ben sache yin wen. Ben di dolga ben lega ke balan. Ben ni yen ni yen yi. Naswa chechka ke gon lila jga ke kristona. Nagak ga kile ben. Naswa sak ga kile bitis di yen lega kile. Lexka nol golka. Jialga jijeb ga ke dioza. Nabigakz ga ke ben wichitag dije. Ni biwega que la tregonzi el huesona lega que gan. Sanji algon ga que buen, cuencheile y ben kachi algon ga que. Nauli usted ga que leno le escuitka ga que ben checa, naga que rineca, naga ga que ben niñen niñen y ye, ben bindan jen di mal, naga puya lo yo lis ga que, ga que ben di es la ye. Nauli escuit ga que la ben checa, cuenche conoy nezvan chestillosa ni chega que. Nalexka gojbi we uka gakka kubi yen yen yi. Li yen nanji yalul yo jono wen lau yog lol te da jono. Na usa chobashbal katuli usedi lo ben na ben ando yi chgdo la jo. Na usa ko uyo di kwenchi bibi de na ben che yi. Na yi do yi ben ka jakzba ni jo da bibi de go ina ga ke che jo. Bzakhni yi ben ka yo shanin ule shi chga ke lau shane ka. Na gong ga ke ka yi yo la jga ke. Nabi yish izga ke lega ke dije. Nabi visi kwanga ke cheshaneka. Sansua dola ajga ke. Kwenche uli ga ke lau yoglol da jonga ke. Nan lewen nak jo ashti ijoza. Be nabis la jo kwenche bikuya ijo. Jio zababli ile yoglol ben yelgo klenchena. Kwenche yila ga ke nabikuya yiga ke. Na yelgo klena da bene che jo. Jlit sedin jo. Kwer yichajo da bina kwen. Nadikad zela jibeli jenna. Na swazo yezlio ninyen ni ijo. Gonjo kajiyola jdioza. Nagaji jeb jone. Shlaknon jole zijinja joja jenna. Ila Jesu Kristo na. Ben anak ben jo ben jen. Nanake dios che jo. Nabisle jo. Lemza ni yelmban chena ni che jo. Kwenche bisej bil e jo lau yog lol di mala. Nabishis bi yebe jo kwenche kak jo lajne. Nace la yo gonjo da nakwen. Tiganji aluli usedi lo ben nautipo la jga ke gonga ke kajeni dioza. Naushishle no ben ka bijon wen. Na benan lega benen zwa dioza. Na konoji algonzi li nakzi.